Deca apokalipse.
Pomaže Bog, draga braće i sestre. Dobrodošli u 41. izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Danas pratite treću emisiju iz ciklusa posvećenu ocu Serafimu Rouzu, u kojoj slušate o njegovim traženjima, lutanjima, u kojima je čak odbacivao hrišćanstvo. Ovaj serijal emisija koji je posvećen ocu Serafimu Rouzu rađen je 2000. godine u novembru mjesecu, a u realizaciji juromonaha Jovana Ćulibrka, Petre Smolović i Vesne Krivčević.
Apokalipsa.
Pomaže Bog, draga braće i sestre. Na talasima ste Radio Svetigore 101.95,7 MHz FM stereo i na frekvenciji Radio Zahumlja 105.5 MHz za područje Hercegovine. Slušate 119. izdanje emisije Djeca apokalipse. Ovo je treća po redu emisije posvećena ocu Serafimu Rouzu, u kojoj čitamo dijelove knjige Ne od ovoga svijeta, knjige koja govori o njegovom životu, a koja je izdata u Kaliforniji i još uvijek nije prevedena na naš jezik.
govoreći o Serafimu Rozu, treća emisija po redu danas ove nedelje, ali da vas podsjetimo da smo u prvoj emisiji čitali o počecima Rozovih na tlu Amerike, a u drugoj o Eugeneovoj mladosti, a danas čitamo o njegovim traženjima, lutanjima u kojima je čak odbacio hrišćanstvo. U toku današnje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, imat ćete priliku i da čujete mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija koji je govorio za ovu emisiju o pravoslavlju danas u Americi.
Čitat ćemo i odlomke iz knjige Tako je govorio Zaratustra Fridriha Ničea, koji je u periodu života oca Serafima Rozea, kojem čitamo danas, bio značajna figura. A muzika koju sada čujete i koju ćete slušati u toku ove emisije su naravno zvuci eha grupe Pink Floyd.
Djeca apokalipse.
A u današnjoj emisiji, evo sada slušate zvuke Richarda Wagnera, što je vjerovatno malo neobično, obzirom da znate kakvu muziku puštamo mi. Čućete nešto više umjetničke, klasične muzike zbog toga što je u periodu odrastanja Serafim Rose, tada Eugene Rose, slušao Mozarta, Beethovena, Brahmsa i naravno Wagnera koji se veže neposredno uz Nietzscheovo djelo.
apokalipse.
Odlomak koji danas čitamo nosi naziv Sjeme pobune. Jesen 1952. godine Eugene se upisao na Pomona College u Južnoj Kaliforniji i preselio se u tamošnju spavaonicu. Do tada nizak, Eugene je izrastao u visokog, vitkog, lijepo građenog čovjeka. Bio je svijetlog tena, sa jakom bradom, savršenim nizom bijelih zuba, dugačkim i prilično neobično oblikovanim nosem, visokim čelom i gustom smeđom kosom koju je češljao nazad. Najistaknutiji i najinteresantniji dio njegove pojave bile su njegove krupne, zamišljene, prodorne plave oči. Obično je nosio bijelu košulju sa zavrnutim rukavima. Zajedno sa Stanfordom, Pomona je bila među najboljim privatnim koleđima u Kaliforniji. Također je cijenjen kao jedan od najboljih koleđa slobodnih umjetnosti u zemlji. Kao i Harvard, osnovali su ga nezavisni protestanti Nove Engleske. Poznat kao Oxford Orange Grove, organizovan je po oksfordskom sistemu nezavisnih ujedinjenih koleđa. U to vrijeme, ujedinjeni koleđi bili su Scripps, ženski koleđ, Claremont, muški koleđ i Pomona, mješoviti koleđ. Mnogo profesora sa Pomone bili su sa koleđa Ivy League, neki sa Rhodes Scholars. Pošto je postojao po jedan profesor za svakih 10 studenata, mnogo pažnje je posvećeno pojedincima. Ali kriterijumi su bili veoma strogi. Za svakog primljenog kandidata koleđ je morao da odbije trojicu drugih.
Thank you.
sa svojom nezavisnom osnovom, Pomona je ipak bila središte staromodnih mjerila kada se Eugen upisao. U ovim povoljnim posljeratnim godinama atmosfera je bila mirna i prijatna. Zgrade prekrivene bršljanom, redovi drveća bibera i eukaliptusa i travnjaci bili su smješteni ispod čistog neba usred tople mediteranske klime. Obližnji grad imao je samo nekoliko hiljada stanovnika. Kao i u svakom malom američkom koleđu tog vremena, znalo se koji student je popularan, a koji ne. Oni studenti koje je rukovodstvo koleđa smatralo predodređenim za uspjeh nazivani su duhovima, simbolom posvećenosti i ispravnosti koji su služili kao savjetodavci brucošima. Jedan student je zapazio. San svake djevojke bio je da se uda za duha. Mnogi od duhova bili su također napiji, članovi New Alpha Phi-a, najprestižnijeg bratstva. I u srednjoj školi bilo je moderno imati auto i voziti se okolo. Među popularnim društvenim aktivnostima popularne gomile bile su igranke, žurke na plaži, skijanje i naročito fudbalske utakmice. Prije svake utakmice bilo bi okupljanje navijača oko vatre na igralištu kada bi se pjevala omiljena studentska pjesma. Zvuk bubnjeva probija duboku tišinu daleko iznad Pomone, hrabre pjesme odjekuju daleko iznad Pomone. Ostali veliki događaji bili su u okviru dočeka brucoša, uključujući i divlju tuču u blatu između brucoša i starijih studenata. 18-godišnjeg Eugena su sve ove aktivnosti, sve ove žudnje za popularnošću i uspjehom ostavljale ravnodušnim. Ako je ovo zaista bio pravi život, on je odrastao sa gađanjem prema njemu. Iako je nastavio da pokazuje svoje uzdržano dostojanstvo i misaonu prirodu u svojim mladim danima, strasti su počele da ključaju u njemu. Sve je propalo prije njegovog prvog cilja. Da pronađe zašto uopšte postoji, da zna, da razumije realnost u najvišem smislu. Za odgovore na svoja glavna pitanja, Eugene je prirodno koristio svoje najveće bogatstvo, intelekt. Počeo je ozbiljno da proučava zapadnu filosofiju, pohađajući više kurseva na filozofskom odsjeku. Jedan od njegovih instruktora bio je Frederick Sontag, grub, zahtjevan profesor koji je postao nešto slično legendi u Pomoni.
Djeca apokalipse.
Na kraju Brucoške godine, Juđin je napisao sastav iznoseći filosofske zaključke do kojih je došao oslanjajući se na svoj logički um, znanje iz oblasti nauke i matematike i malu pomoć velikog uma Spinoze. U svom sastavu naslovljenom odnos između Boga i čovjeka, Juđin je utvrdio: univerzum je moj izraz za Boga. Vjerujem da je to bolji izraz od drugih, jer daleko lakše prenosi bezlični, ujedinjeni pojam koji bih da predstavim. Sva naučna gledišta o postojanju univerzuma skupa svih stvari. Ništa se u naučnim gledištima o postojanju Boga ne udaljava od univerzuma. Za sada, pošto još uvijek nisam razvio svoju sopstvenu teoriju znanja, pretpostavljam da znanje mogu dobiti onoliko koliko je to moguće kroz nauku. Prema tome, vjerujem u naučno otkriće o postojanju univerzuma. Odbacujem pojam nezavisnog Boga zbog nedovoljnih dokaza. Bilo sve što je Juđinov empirijski razum mogao dostići. Čak ni Spinozin mozak nije mogao mnogo više. O svrsi života Juđin je napisao: svrha čovjekovog života je postojati i postojati srećno. Čovjek bi trebao da živi za ovu sreću, izuzimajući vrijeme kada nije srećan toliko da bi dostigao nešto više. Njegova ljubav prema univerzumu će ga nositi dalje prema boljim vremenima. U ovo vrijeme, kada je iznosio ovakve tvrdnje, Juđin je potpuno odbacio protestantsko hrišćanstvo svojih ranijih godina. Uprkos ljubavi prema roditeljima, počeo je da mrzi samozadovoljnu, svakidašnju, potrošački orijentisanu, srednje klasnu kulturu u kojoj je odgajen. Njeno viđenje Boga osjećao je bilo je površno i malograđansko, nedostojno onoga koji stremi najvišim dostignućima uma. Njena religija bila je samo bespogovorno prihvatanje lakih odgovora od ljudi koji se plaše ili su, šta više, nesposobni da pogledaju dublje u prirodu stvari. Juđinu je protestantizam predstavljao status quo. Ljudi koji žive za ovaj svijet, uživajući u ovozemaljskoj sreći dok uljepšavaju, opravdavaju i čine podnošljivim njihov svakodnevni život, pribjegavajući religioznoj strani njihovog života. Kako je on u sebi osjećao razlikovanje od status quo-a, znao je da sebe nikada ne bi mogao utisnuti u mjerila svjetskog viđenja. Protestantske američke srećne porodice. Misao o takvom životu postala mu je nepodnošljiva. Odbio je da prihvati prihvaćene odgovore. Želio je da pobjegne, ali zbog nedostatka mjesta gdje bi mogao pobjeći, ostala mu je samo pobuna. U isto vrijeme, njegova duša, znao on to ili ne, tražila je nešto mnogo duhovnije od Spinozinog suvog umovanja.
Djeca apokalipse. Thank you.
Idealisti koji se bune protiv hrišćanstva i svog djetinjstva, koji ne mogu prihvatiti ništa iznad racionalnog i traže nešto više da zadovolje svoje duhovne potrebe, skloni su da čuju više različitih glasova. U svom traženju kroz zapadnu filosofiju, Eugen je bio privučen najsilnijim među njima, divljem proročkom glasu Fridriha Nietzschea. U jednom periodu dok je bio na koleđu pročitao je Nietzscheovo Tako je govorio Zaratustra na originalnom njemačkom jeziku i bio je zadivljen.
Thank you.
Čuli smo uvertiru za simfonijsku poemu Tako je govorio Zaratustra, kompozitora Richarda Strausa, koji je stvarao u drugoj polovini 19. vijeka.
Mladi idealisti koji se bune protiv hrišćanstva iz svog djetinjstva, koji ne mogu prihvatiti ništa iznad racionalnog i traže nešto više da zadovolje svoje duhovne potrebe, skloni su da čuju više različitih glasova. U svom traženju kroz zapadnu filosofiju, Eugene je bio prevučen najsilnijim među njima, divljem, proročkom glasu Fridriha Ničea. U jednom periodu, dok je bio na koleđu, Eugene je pročitao Ničeovo, Tako je govorio Zaratustra, na originalnom njemačkom jeziku i bio je zadivljen. A mi za danas u Djeci apokalipse, Djeci otkrivenja, govorimo jedan dio iz knjige Tako je govorio Zaratustra, knjiga za sve i ni za koga. Zaratustrin predgovor. Navršivši 30 godina, Zaratustra je napustio zavičaj i jezero u svom zavičaju i otišao u planinu. Ondje se krepio svojim duhom i svojom samoćom i tomu 10 godina nije dosadilo, ali konačno mu se srce preobrazilo i jednog jutra je ustao u svitanje, stao pred sunce i ovako mu se obratio. Velika zvijezdo, u čemu bi se sastojala tvoja sreća kad ne bi imala one kojima sijaš? 10 punih godina si navraćalo ovamo, gore k mojoj pećini. Bili bi ti dojadili i tvoja svjetlost i ovaj put da nije bilo mene, moga orla i moje zmije. Ali mi smo te očekivali svakog jutra. Preuzimali smo tvoje preobilje i blagosiljali te za to. Pogle, presicam svoje mudrosti. Kao pčela koja je nakupila previše meda, potrebne su mi ruke koje bi za mnom posegle. Želio bih da darujem i dijelim, sve dok se mudraci među ljudima ponovo ne razvesele zbog svoje ludosti, a siromasi zbog svog bogatstva. Toga radi moram sići u dubinu, kao što ti večerom činiš kada zalaziš za more, pa čak i donjem svijetu donosiš svjetlost, prebogata zvijezdo. Moram, kao i ti, zaći, kako to nazivaju ljudi kojima želim da siđem. Blagoslovi me stoga, ti mirno oko koje bez zavisti umiješ da gledaš i preveliku sreću. Blagoslovi pehar koji želi da se prelije, da bi zlatna voda potekla iz njega i posvuda raznijela ocijaj
tvojima, Milina. Pogle, ovaj pehar hoće da se opet isprazni. I Zaratustra hoće opet da postane čovjek. Tako je počeo Zaratustrin silazak, tako je počela njegova propast. Zaratustrin predgovor, ono čime je mladi Juđin bio zadivljen pročitavši na originalnom njemačkom jeziku. Zaratustra je sam silazio niz planinu i nikoga nije sretao, ali kada je zašao u šume, pred njim se najednom stvori neki starac koji bješe napustio svoju svetu kolibu da u šumi potraži korijenje. I starac ovako reče Zaratustri: "Nije mi nepoznat ovaj putnik. Prije više godina prošao je ovuda." Zaratustra se zvao, ali sad se preobrazio. U ono doba nosio si svoj pepeo u planinu. Želiš li sada da u doline sneseš svoj plamen? Zar se ne plašiš kazne koja čeka požegača? Da, prepoznajem Zaratustru. Čisto mu je oko. Oko usta mu se ne krije gađenje. Zar ne korača poput igrača? Preobražen je Zaratustra, u dijete se pretvorio Zaratustra. Probuđen je Zaratustra. Šta tražiš sad među spavačima? Kao u moru, živio si usred samoće. I to more te je nosilo. Avaj, zar bi na kopno? Avaj, želiš da opet sam vučeš svoje tijelo? Zaratustra odgovori: "Ja volim ljude." "A zašto sam, reče sveti čovjek, ja pošao u šumu, u pustinju? Zar nisam zato što sam i suviše volio ljude? Sad volim Boga. Ljude ne volim. Čovjek je za mene nešto odveć nesavršeno. Ljubav prema čovjeku bi me ubila. Zaratustra odgovori: Ta čemu sam govorio o ljubavi? Ja donosim ljudima poklon. Ne daruj im ništa, reče sveti čovjek. Bolje im nešto oduzmi i nosi to zajedno s njima. To će im najviše prijati, samo ako tebi prija. A želiš li im nešto dati? Ne daj ništa više od milostinje. I još ih pusti, neka moljakaju za nju. Ne, odgovori Zaratustra, neću dati milostinju. Zato nisam dovoljno siromašan. Sveti čovjek se nasmije Zaratustri i ovako reče: Onda se potrudi da prihvate tvoje blago. Oni su nepoverljivi prema pustinjacima i ne vjeruju da im dolazimo da bismo poklanjali. Naši koraci po ulicama odjekuju za njih suviše usamljenički. I kad noću u svojim posteljama čuju kako ide neki čovjek, mnogo prije sunčeva izlaska, oni se bez sumnje pitaju kuda je pošao taj lopov. Ne idi ljudima, ostani u šumi. Prije otiđi životinjama. Što ne bi bio kao ja, medved među medvedima, ptica među pticama. A šta radi svetac u šumi? Upita Zaratustra. Sveti čovjek odgovori: Sastavljam pjesme i pjevam ih. I dok sastavljam pjesme, smijem se, plačem i mumlam. Tako proslavljam Boga. Pjevanjem, plačem, smijehom i mumlanjem proslavljam Boga koji je moj Bog. A kakve si nam poklone donio? Kad Zaratustra sasluša ove riječi, on pozdravi svetog čovjeka i reče: Šta bih ja vama mogao dati? Ali brzo me pustite da odem, da vam ništa ne bih oduzeo. I tako su se rastali starac i zreo čovjek, nasmijani kao što se smiju dva dječaka. Ali kad Zaratustra ostade sam, on ovako reče svome srcu: Zar je mogućno? Ovaj sveti starac u svojoj šumi još ništa nije čuo o tome da je Bog mrtav.
Thank you.
čuli smo jahanje Valkira Richarda Wagnera, uvertiru za operu Valkire koja pripada tetralogiji Prsteni Nibelunga, napisanoj po istoimenoj germanskoj legendi. Ova uvertira korišćena je u filmu Apokalipse danas, a oni koji prate naše emisije znaju da je u jednoj od njih govoreno o ovom filmu.
Eugene je imao nekoliko zajedničkih stvari sa Nietzscheom. Obojica, i on i Nietzsche, bili su tražitelji uzvišenih ideala, upleteni u silna i vatrena ispitivanja glavnih pitanja. Obojica su rođeni u religioznoj atmosferi protestantizma, koji je obećao da će im dati sve što njihovim dušama treba, ali nije mogao. Obojica su bili povučeni u sebe, osjećali su se izolovano od svojih prijatelja i izloženi unutrašnjoj patnji koju ostali nisu mogli shvatiti. I obojica su prezirali ujednačavanje, prilagođavanje i masovni mentalitet za koji su uzimali protestantsko hrišćanstvo kao primjer. Mnogo godina poslije završetka koleđa, Eugene je opisivao Nietzscheovu povijest mladosti, bio je učenik protestantske bogoslovije i počeo je da mrzi hrišćanstvo zato što je u njemu vidio načela slabosti. Ovo je naravno bilo istina, zato što je Luther izbacio iz hrišćanstva ideju o asketskoj borbi i ostavio nešto veoma slabo što ne zadovoljava ni um ni srce. Nietzsche nije vidio nikoga ko se bori, ni velike isposnike, ni heroje hrišćanstva. Iz ovoga je zaključio da je cijelo hrišćanstvo monstruozna laž, obmana zasnovana na dobroti koja ne zadovoljava razlog koji želi istinu i koja je puna sujevjerja. Nietzsche je bio ispunjen idejom da pojedinac može znati samo ono što je racionalno i zato je odbacio sve što je iznad racionalnog. S druge strane, vidio je da hrišćanstvo ne govori ništa srcu, zato što ono postaje toliko razvodnjeno i slabo. On ga je vidio jednostavno kao način da se utišaju ljudi i učine zadovoljnim onim što imaju. I govorio je da je to za rulju. Nietzsche je sam bio ispunjen najvišim prirodnim instinktima za uzvišenost i borbu. Bio je veliki učenik grčke književnosti. Jedna od njegovih prvih knjiga govori o dionizijskom elementu u Grčkoj. Do njegovog vremena ljudi su smatrali Grčku kolijevkom klasične apolonijske tradicije, ali on je rekao da nije, da je Grčka bila ispunjena i borbom sa romantičnim osjećanjem koje je simbolizovalo Dionisija. I ovo je bilo ono što je on želio, da bude kao Dionis, u stalnoj borbi, upinjanju za nešto više. Eugene je imao želju da učestvuje u takvoj borbi i upinjanju, što je, iako on to tada nije znao, bila zapravo želja za asketizmom, od koga ga je protestantizam odbijao. Nietzscheova borba, zajedno sa odbacivanjem hrišćanstva, dovela je do razvoja ideje o nadčovjeku. Čovjek je, rekao je Nietzsche, mali i slab. On je privremen. On mora biti nadvladan. A nadčovjek ga mora zamijeniti. U kasnim godinama Eugene je govorio da je odgovor Nietzscheu Sveti Antonije Veliki, koji jeste nadvladao ljudsku vrstu, svoju sopstvenu ljudsku prirodu i bio kao anđeo na zemlji. Međutim, u ovo vrijeme Eugene nije stvarno otkrio uzvišeni aspekt hrišćanskog asketizma. Muzika. Jednom je rekao da je Nietzsche napisao neke divne pjesme o tamnoj strani života, dubokoj ponoći, usamljenosti. Govorio je o pjesmama kao što su Noćna pjesma, u kojoj Zaratustra daje glas svojim osjećanjima. Došla je noć. Sada svi vodoskoci govore glasnije. I moja duša je vodoskok. Nešto neutoljeno. Neutoljavajuće je u meni. Ono teži da nađe izraz. Žudnja za ljubavlju je u meni. Avaj led je svuda oko mene, moje ruke sagorjeva hladnoća. Došla je noć. Avaj, što ja moram biti svjetlo? I žeđ za noćnim i usamljenost. Tokom nesrećnog perioda njegovog ranog sazrijevanja, Eugene se vjerovatno poistovjetio sa tako mračnim, strašnim i bolnim težnjama duše. Ludilo je obilježilo posljednjih 12 godina Nietzscheovog života, tokom kojih je bio nesposoban da bilo šta piše. Iako mnogi pisci pretpostavljaju da je ovo ludilo došlo iznenada, oni osjetljiviji kao što je Thomas Mann prepoznaju njegov postepeni razvoj kroz Nietzscheovu književničku karijeru. Nietzscheove lude ideje bile su logičan ishod nadmene filosofije njemačkih idealista, čak i Spinoze, koji je, poricavši ili umanjujući istinitost Boga, doveo eventualno do samoobožavanja, apsurda i nihilizma. Ludi prorok Nietzsche je urlao kao Wagnerov paganski zmaj, pjesnička vatra nove vjere nad čovjeka Antihrista. I koliko god da je mogla biti luda ova vjera, imala je više smisla mladom Eugene-u od onoga što je on smatrao beskičmenim, mlitavim hrišćanstvom svog vremena. U nastavku programa naše emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja, čućete mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Filohija, koji je govorio o pravoslavlju danas u Americi za našu emisiju.
Pravoslavlje u Americi već postoji sa svojom misijom posljednje 200 godina. Mnogi možda ne znaju, njegovi počeci su vezani za misiju Ruske crkve, Naljas, veliki misionar, propovjednik i veliki podvižnik German Aljaskinski, je poznat kao prvi apostol pravoslavlja na američkom, sjevernoameričkom kontinentu. Za to vrijeme vezano ime Petra Aleutskog, Aleućanina, jednog od prvih hrišćana tamošnjih, koji je kasnije mučenički postradao i, nažalost, postradao od od ležehrišćana, ne znam tačno njegov žiti, ali jezuiti neki koji su bili fanatični, fanatično nastrojeni, oni su dali da bude ubijen taj Petar Lječak Aleut. A onda poslije toga bilo je i drugih apostola crkve pravoslavne na američkom kontinentu, među kojima zauzimaju veoma značajno mjesto i naši Sebastijan Dabović, vidite i po prezimenu da je on iz ovih krajeva, naših arhimandrit, naročito u Kaliforniji, i danas ga pamte kao velikog duhovnika i propovjednika i misionara. Mardariju Skoković, i to vidite da je nekada i mitropolit na Crnogorski nosio ime Mardari, vjerojatno da je po njemu, premda se taj Mardari, onaj stari, nije ovako ostao u lijepom, baš najljepšem pamćenju, s obzirom da je u 17. vijeku bilo neki pokušaj unijaćenja preko njega Crne Gore, znači iz Korneta, tamo i postoji jedno manastirište. Taj Mardariju Skoković, koji je bio prvi episkop naše srpske crkve, znači ruski đak, bio duhovnik na carskom dvoru, poznati propovjednik u Rusiji, koji je kasnije upućen poslije vladike Nikolaja Velimirovića da on bude prvi episkop koji je osnovao manastir Libertville, jedan od svetionika pravoslavlja na američkom kontinentu. Dakle, u toku tih 200 godina u Americi je pravoslavlje itekako zaživjelo. Mnogo iseljenika iz staroga kraja, kako se tamo kaže, koji su došli iz Libana velikim dijelom, iz Azije, dakle iz oblasti Antiohijske patrijaršije, pa onda iz Jelade, mnogo Jelina. I tamo je američka arhijepiskopija, sjevernoamerička, koja rukovodi taj narod sa desetine mitropolita i episkopa, pa onda iz Rusije, iz Ukrajine, iz Bjelorusije, jedan broj unijata koji su tamo prešli, iz Galicije u prošlom vijeku, početkom ovog vijeka, iz oblasti Austro-Ugarske, koji su kasnije vratili se u pravoslavlje. I zajedno sa drugim pravoslavnima oni formiraju danas takozvanu američku pravoslavnu crkvu Osije, koja je veoma dinamična i prisutna, koja ima velike svoje fakultete, ima duhovne akademije u Njujorku, South Cananu, Tihonovska akademija, koja je, ovako uzgred rečeno, bio rektor naš blaženog spomena Nikolaj Velimirović, tamo 50. godina, koji je tamo i upokojio se u toj akademiji, kao rektor te akademije. Naravno, i vladika Nikolaj je tu poznat kao veliki misionar, prvi hrišćanski episkop koji je propovjedao na engleskom jeziku crncima u Njujorku evanđelje. Ostao je zapamćen vladika Nikolaj kao takav. Danas tamo ima brojne pravoslavne episkopije različitih jurisdikcija. Postoje manastiri pravoslavni u kojima se služi Bogu, postoje duhovne srednje i više škole, postoje mitropolije, postoje velika izdavačka djelatnost. Jedan od značajnih duhovnih centara je upravo taj koga je osnovao ovdje pomenuti Serafim Rose u Platini u Kaliforniji. Ali da bude zanimljiva ovako priča, on se upokojio 84. godine, poslije je došlo do nekih teškoća u životu te duhovne zajednice s obzirom na ponašanje jednog njegovog nasljednika, oca Germana, koji je poslije bio raščinjen, inače pripadao je Ruskoj zagraničnoj crkvi. Ali sada, baš u ovo vrijeme kad sam ja bio u Los Angelesu i u Kaliforniji, episkop zapadnoamerički, njegovo preosveštenstvo Jovan, inače studeničanin, koji u studenici proveo sav svoj život 12. godine, on je primio u krilo naše crkve pomjesne srpske, primio je tu zajednicu monaha i monahinja koji su u Platini, 17 monahinja Amerikanki, na čelu sa Mati Mihailom, koji je dolazili ovdje kod nas u Crnu Goru u svoje vrijeme, i sa ocem Gerasimom i Damaskinom, koji su učenici Serafima Rouza, Sad mi je rekao na saboru, što me veoma obradovalo, da čak i taj German, koji je tamo napravio veliku sablazan svojim ponašanjem, da se on pokajao, da se sad povukao u jednu keliju i da se i čak i on obratio, da ga primi vladika Jovan kao prostog monaha u svoju eparhiju. Plakao je vladika Jovan kad je pričao o potresni susret sa tim sestrama, tamo negdje oko susred negdje Kalifornije, u nekim šumama gdje oni imaju taj svoj manastir, tim sestrama koje su tako skromne po svom ponašanju žive, koje žive u malim kelicama, po nekim napravljenim, koji žive svetogorskim životom, koji su bile presrećne, koji su plakale čitavu liturgiju poslije miropomazanja, poslije ispovijesti i na svetoj liturgiji dok su bile primane u eparhiju zapadnoevropsku. To je samo pokazati koliko je naša srpska crkva poštovana u svijetu i pokazati i to da to što se ona naziva srpskom, da to uopšte ne smeta Amerikancima pravoslavnim, da oni nađu sebi duhovnog utočišta u našoj pomjesnoj crkvi, jer srpska to je zato što je većina njenih vjernika su po naciji Srbi, međutim sama crkva po sebi, ona nije nacionalna ustanova. Ona je univerzalna ustanova. Ona je, u njoj nema Grka, ni Jevrejina, Srbina, ni ne znam Amerikanca, nego su svi jedno u Hristu Isusu. To je ono što trebali da znaju ovi u Crnoj Gori i da odu u Kaliforniju da se nauče šta je crkva. To bi trebali da nauče naša braća u Bajicama. Da se ne bukaju pred životom Svetog Petra, da se dijele oko hrama Svetoga Jovana Krstitelja. Mogu i neki od njih hoće da budu samo Crnogorci, niko to njima ne sprečava. Oni drugi se opet Bajice, pa se osjećaju i Crnogorci i Srbi, ne može ni ovima da spriječe da su oni Crnogorci, ali da su kao i njihovi preci Srbi. Nije vladika Rade pjevao o mojim Radovićima, jako bi ja volio, nego Martinovićima, pet brata, pet Martinovića, Srpkinja ih još rađala, nije od Kosova, pa ni prije njega. E sad, ne mogu ovi drugi koji sad smatraju da su samo Crnogorci, pa da kažu onima drugima, vi ste izdajnici. A šta ćemo da radimo sa vladikom Radom i sa onih pet brata, pet Martinovića? Dakle, tužno je i grešno je i, da ne kažem, navodi prokletstvo na narod, na Bajice. To što rade neznajeni pojedini Bajčani, zavođeni od nerazumnih od sebe, da se dijele oko hrama u kome su se svi oni koliko ih ima bili jedinstveni otkada je taj hram sagrađen. Eto dakle taj primjer iz Kalifornije koji je opipljiv, koji ja sam bio svjedok tog prijema, sigurno preko 1000 Amerikanaca je sad primljeno u Kaliforniji u našu srpsku episkopiju zapadnoameričku. Naravno, niko njima ne smeta da oni budu Amerikanci, da oni govore engleskim jezikom, da oni služe engleskim jezikom, da oni obavljaju sve obrede po svojim običajima, kako su oni to navikli. Ali naravno, ono što je najbitnije i radi čega se oni raduju, da su oni postali članovi istinske pravoslavne crkve, to je njima bitno. Dakle, koja ima kanonsko prijemstvo, koja je kanonska crkva, priznata u čitavoj vaseljeni, to što je njima u jednom trenutku nedostajalo zbog tih grešaka tog Germana koji je jednostavno po nekoj svojoj sujeti, kao što to obično biva, krenuo nekim putem i time ugrozio spasenje tih ljudi koji su prešli iz raznih drugih grupacija ili protestantskih ili ko zna iz Beatlesa i ko zna koji su oni tih grupa američkih prišli pravoslavlju i tu su se negde bilo u jednom trenutku zapetljali preko toga Germana, međutim sad su oni svi vratili kanonskom poretku, presrećni što ih je crkva srpska primila da budu članovi jedne svete saborne apostolske vaseljenske crkve u svojim njedrima. Thank you.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, ovo je bila 119. emisija Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Inače, treća po redu u kojoj čitamo o Serafimu Rose. Danas ste imali prilike da čujete kada mladi Eugene, kasnije otac Serafim Rose, pokušava da nađe nešto i u tim traženjima ima veoma puteve čudne, čak je stizao i do Ničea.
Pozdravljaju vas Jaromonah Jovan Ćulibrka, urednik emisije, a danas sa vama su bili Nevena Šćepanović, Vesna Krivčević i Petra Smolović. Do sledeće nedelje, zbogom.